makinig sa SBS Filipino.
Naglunsad ang dating pinunong pampederal na Labor, Mark Latham, ng isang serye ng advertisement na tinawag niyang Save Australia Day sa pagnanasang masiguro na ito ay mananatili tuwing 26 ng Enero. Bilang sagot, nangako naman ng mga nasa likod ng kilusang Change the Date na daragdagan nila ang kanilang pagsisikap na ito ay mapalitan. Mula sa ulat ni Abby O'Brien, pakinggan natin ang ginawa naming pagsasalin sa ating wika.
Happy Australia Day, Josie.
Cheers, mate.
Talking about the good old days again, were you?
Umiinit ang debating nakapaligid sa Australia Day dahil sa paglulunsad ng isang bagong ad campaign na nagpapahiwatig ng Orwellian future na kung saan ang mga tao ay natatakot gantihan dahil sa kanilang gagawing pagdiriwang.
I'll have 6 kilos of sausages and 3 dozen lamb chops, please.
Do you want something tomorrow?
No, this is just for the weekend.
Ang kampanya ay pinangungunahan ng dating pinuno ng pampederal na Labor, Mark Latham. Sinabi niya na ang mga ads ay ilalabas sa lahat ng estasyon ng telebisyon, radio at social media bago sumapit ang 26 ng buwang ito.
In an environment where you've got so much political correctness, certain words, themes, values are banned in public institutions, then I think the Big Brother approach, that dystopian theme is very appropriate in the way in which the ad plays out.
Ang kanyang pagkabahala ay dahil sa ang hinihinging pagbabago ng araw ng Australia Day ay may ugnayan sa mga katutubong Australiano na tumatanggap na ng momentum.
A lot of people said to me, well, who's ever pushing back against this? Who's ever arguing the case counter to these arguments? They're out there. Where's the side of common sense, tradition if you like, particularly regarding Australia Day? Well, that's what we're trying to do, to fill that space.
Si Rod Little ang co-chairman ng National Congress of Australia's First Peoples at isa sa mga nagtutulak na baguhin ang araw ng Australia Day.
We've been talking about this date and the impacts it has had on Aboriginal and Torres Strait Islander peoples for a very long time. Aboriginal and Torres Strait Islander peoples can't celebrate a day when you've had your lands invaded.
Ang ganitong posisyon ay tinatanggap ngayon ng lumalaking bilang ng mga politiko mula sa lahat ng partido, kasama ang mga lokal na konseho kagaya ng siyudad ng Yarra sa Melbourne. Sinabi ni Konsehal Stephen Jolly ng Yarra na pagkatapos ng ilang diskusyon sa mga pinunong aboriginal at lokal, magkasama silang bumoto na alisin ang lahat ng pahayag sa Australia Day at kanselahin ang taunang seremonya ng pagkamamamayan sa araw na iyon.
What we're saying is that we've got your back, you know. We've got your back, you know. We all love living on this place. It's a great place to live. But we hear what you're saying, that particular day is like dancing on somebody's grave to an Indigenous person.
Nagsabi na ang ABC radio station Triple J na ililipat nila ang petsa ng kanilang hottest 100 music countdown, pero hindi lahat ng katutubong Australiano ay nagtuturing sa araw bilang protesta at pagluluksa.
Save Australia Day. It'll be a sad day if we lose it.
Yan ang tinig ng katutubong pinuno Jacinta Price na kasama sa kampanyang Save the Day advertisement. Ang konsehal ng Alice Springs ay isang bukal na taga-suporta ng pagtatanggol ng petsa. Dahil may mahigit na 2 linggo na lamang hanggang 26 ng Enero, ang kampanyang Save Australia Day ay nagdaragdag ng kanilang pagsisikap na suportahan ang kanilang mga tagasunod na naniniwalang ang selebrasyon ay bahagi ng kasaysayan ng bansa. Samantalang sinabi naman ng mga tagasalungat, kagaya ni Ginoong Little, na magpapalaki lamang ito sa kanilang misyon.
That approach is insensitive to Aboriginal and Torres Strait Islander peoples, the First Peoples of Australia. I think it will actually stimulate more encouragement for the dates to be moved or Australia Day to be celebrated on a different date.
Pakinggan ang iba pang mga tampok na kwento sa inyong wika, bisitahin ang sbs.com.au/Filipino.